VOA. Institutum fayyaa Itiyoophiyaa namni likeeta vaayirasii koronaatiin shakkan qorachuu jirti. Namni 576 jaha keessa 555 homa irratti hin argine bilistaan nagaan baane. Nam 9 ammoo qorannoo laaboraatoorii eeguutti jiran. Hagammaatti Itiyoophiyaatti namum 12 irratti hagamma quuqamnutti namum 12 irratti vaayirasii kan argan. Muktar Jabaalin nu erge.
Ministeerri Fayyaa Hawaasaa ibsa har'a waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf sakatta'iinsi balbaloota seensaa biyyattii hundarratti taasifamaatiniin jiru cimeetiniin fufeetiniin jira jedha. Hanga ammaatitti namoota 1,068,476 irratti sakatta'iinsi hoowwa qaamaa dhibee koronaatii fi iboolaa adda baaseetiniin beeksisuudhaa danda'u kan taasifame yoo ta'u isaan kanniin keessaa namoonni 12,245 biyyoota vaayirasiin koronaa irratti gabaafame keessaa kanneen dhufan ta'uu beeksisan. Namoonni gama Itoophiyaa seenan 1,923 ta'an turtii isaanii guyyaa 14 shakkii koronaarraa erga adda baafamanii xumurataniin booda walaba ta'uun isaanii waan barameef hawaasatti makamuu kan beeksise Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa yeroo ammaa kanatti namoota 1,772 ta'an irratti ammoo hordoffiin guyyoota 14 taasifamu akka itti fufeetiniin jiru ta'uu dubbatan daayireektarri ol aanaan Inistiitichaa Dr. Eebbaa Abaate. Hanga ammaatitti walumaa gala namoonni 576 vaayirasii koronaatiin shakkaman qorannaan laabiraatoorii kan isaaniif taasifame yoo ta'u 555 kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasicha irraa walaba ta'uun kan beekame yoo ta'u sagalan isaanii ammoo bu'aa qorannaa eeggataatiin jiru jedhan Dr. Eebbaan.
Mirmaraawwan yetadarraga yaallau ka eerpoortii baxirtaarii imatu sawwoshi leebicha adala.
Qorannaan kun kan taasifamaatiin jiru namoota kallattiin buufata xiyyaaraan dhufan qofaa miti. Namoota kamuu haalli fayyaa isaanii mallattoo walfakkaataa agarsiisan hundaaf qorannaa taasifamaa jira. Dabalataanis namoota nama vaayirasichaan qabame waliin quunnamtii qabaataatiin turan fayyaa yoo ta'anillee qorannaan walfakkaataan ni taasifamaa fi hojiin kaleessa irraa jalqabne ammoo dhaabbileen fayyaa Finfinnee keessatti argaman hunduu namoota kamuu rakkoo dhukkuba qaamolee hargansuu qaban sammuun isaanii fudhatameetiniin qorannaan akka taasifamuuf murteeffamee hojitti galamee jira jedhan Dr. Eebbaan. Dhiheessiilee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaa danda'an kanneen akka uffata afaanii funyaanii fi haguuggii harkaa dhaabbilee federaalaa 112 ta'aniif raabsamuu kan ibse Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata dhimma baqataa fi namoota baqaa deebi'anii wajjiin ta'uudhaan illee mooraa baqattootaa keessatti akka vaayirasiin koronaa miidhaa hin geessifneef waliin hojjetamaatiin jira jedhan. Meeshaaleen yaalaa kanaan dura tamsaafamaniitiin turan keessaa dabalataanis haguuggiin afaanii funyaanii miileena lamaa ol ta'u naannoleedhaaf raabsamuu isaa kan beeksisan Dr. Eebbaan hubannaa hawaasaa dhimma tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti jiru dabaluudhaaf jecha maxxansaalee poostaraa 50,000, maxxansa brooshaaraa 200,000 fi kanneen biroollee naannolee hundaafuu ergamaa kan jiran yoo ta'u deeggarsi naannolee waliin hojjetamullee dabalataan itti fufa jedhan.
Ahun baallo yebashitaa sirriicit hidat lai batalai asqaddimo kaftanya laaboraatoorii mirmaraa maadreg wassaanyinnat allau.
Haala ittisa dhibee amma jiru kanaan qorannaa laaboraatoorii taasisuu murteessaadha. Hanqinaalee gama kanaan jiran furuu irratti hojiin guddaan hojjetamaatiniin jira. Hojii laaboraatoorii babal'isuu hojjetaatiniin jirra. Yeroo dhihoo keessatti dhaabbileen lama qophii isaanii xumuraniitiin hojitti galu jennee abdanna. Hojii kana gama godinaaleettillee babal'isnee cimsineetiin itti fufna jedhan Dr. Eebbaan. Erga labsiin tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf harka dhiqachuu labsameen booda hojiin harka dhiqachuu guutuu biyyaa akkaataa jedhamutti kaka'umsaa fi haala gaariirra kan jiru ta'ullee addaan fageenna hawaasaa eeguu irratti garuu hanqinaaleen akka jiru taajjabamuu dubbatan Dr. Eebbaan. Keessattiyyuu erga waltajjiin sadarkaa biyyaatti akka hin taasifamne jedhameen booda bakka garaagaraatti waltajjiin taasifamuu dubbatamaatiin kan jiruu fi odeeffannoo qabaachuu isaanii kan kaasan Dr. Eebbaan waltajjiileen akka kanaa hawaasa walitti qabanii fi gaaga'ama guddaadhaaf geessisuudhaa malan kan dhaabbachuu qaban ta'uu akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.